sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Srbija je zemlja mala, ali puna rudnog bogatstva. Ima mišljenja da su ovu rečenicu, koja se vezuje za udžbenike bivše Jugoslavije, bolje zapamtili stranci nego domaći živalj. Spreman na autoironiju, kad god se sudari sa politički motivisanim preterivanjem. Nekada je država sama investirala i pokretala istraživanja, za to odavno nema para. Kada je pre desetak godina na svetskom tržištu počela da raste cena i tražnja za metalima, i u Srbiju su stigle strane rudarske kompanije. Naknada za koncesiona istraživanja, tvrde stručnjaci, relativno je niska. Istražna prava često su ustupana na već istraženim lokalitetima. Pa je i za domaće i za strane firme to bila samo prečica do određenih lokacija. Istovremeno, prodavani su rudnici, a u procenu vrednosti nisu ulazila ležišta i resursi. Pitanje da li je država na gubitku? Da li je nehajna prema vlastitim prirodnim potencijalima? Ima li strategiju upravljanja ugljem, mineralima i vodom? I ko od toga ima koristi? Aktualizovano je ponovo u slučaju nameravane eksploatacije nikla. Međusobno optuživanje aktera dostiglo je tačku u kojoj se preti sudom. Javnost odbacuje prljavu tehnologiju. Nadležni tvrde da je reč o manipulaciji. Traje licitiranje čega sve ima ispod zemlje. Ima se utisak da građanima nespokojnim od ekoloških problema teško da bi pomogao i Supermen. A sećate se 2007. U Srbiji je pronađen jadarit, sličan kriptonitu, magičnom kristalu zelenog sjaja, pred kojim po priči i taj junak gubi svoje nadprirodne moći. O niklu, aferi i rudnom bogatstvu Srbije razgovaramo u današnjoj sedmici, zato ostanite sa nama. Ja sam Jelena Hinić.
I live out. least I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Predsjedništvo Srpske akademije nauka oglasilo se pre neki dan saopštenjem u kojem upozorava na katastrofalne posljedice odluka da se u zemlji otvaraju rudnici nikla. SANU podsjeća da je pre 7 godina Srbiji pretila opasnost od otvaranja rudnika nikla u Mokroj Gori, Lipovici i Vrnjačkoj Banji, pa je urađena naučna analiza koja je tu opasnost otklonila, ali se ona ovih dana ponovo pojavila. U studiju Radio Beograda 1 je Vidojko Jović, akademik, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, geohemičar. Hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju. Molim vas, gospodine Joviću, da nam kažete šta se to desilo prethodnih godina i zašto je zapravo ponovo ova tema nikla sada aktuelna?
Hvala vam na pozivu. Pošto je to moja oblast kojom se ja bavim i na čemu sam, da kažem, i doktorirao, nikla nema na svetskom tržištu i njega neće biti. I sada se ponovo polakomila neka grupa ljudi koja je pomislila da bi mogla da jeftino dođe do velikog profita. I vidite sad redosled, oni pominju Mokru Goru, ali tek u drugom planu, nego Vrnjačka Banja i Lipovac. I to je jedna besmislena priča koja nema uopšte geološku logiku.
Nije besmislena sa stanovišta financija.
Njihovih, ali besmislena sa strane geologije. Drugo, to je jako opasno po životnu sredinu. Ja sam to radio, takve eksperimente u laboratoriji iz drugih razloga. Ali znate, kad radite sa 10 grama, to je jedna stvar, a druga stvar kad radite sa milionima tona. I to je velika opasnost i velika šteta po zagađenje, jer vi ne možete, kad koristite sumpornu kiselinu, te sulfate da isperete. To je znači opasnost i po zemljište, i po vegetaciju i faunu, po površinske i podzemne vode, i to je nešto što može da ima dalekosežne posljedice po životnu sredinu Srbije. I mene čudi da se oni, da kažem, hvataju za takvu vrstu, jer postoje i drugi načini. Međutim, treba se podsjetiti 7 godina ranije. Oni su u Turskoj obećavali da će otvoriti rudnik. Pa eno, nema rudnika. Otišli su na Filipine. Jer to je stvarno ekološka bomba za jednu zemlju i za životnu sredinu jedne takve zemlje. Pošto mi nismo u Evropskoj uniji, oni računaju da kod nas ta ekološka, da kažemo, legislativa, regulativa nije čvrsta i ozbiljna. Oni su tako i krenuli.
A da li da i javnost možda nije dovoljno
edukovana? Ne znaju. I nažalost, ono što je mene u celoj stvari, da ne kažem uvredilo, ali povredilo, u to su umešani i moji bivši studenti, moje kolege, koji uopšte ne poznaju problematiku. Znate, ja ako hoću da idem kod kardiologa, neću da idem kod ortopeda.
Kasnije ćete čuti da baš i vama osporavaju ovaj autoritet da o tome govorite. Ali ćemo da ovaj razgovor da nastavimo tako što ćemo da saslušamo šta je rekao Emir Kusturica, koji se našao praktično u epicentru ovih događaja. Vi ste za relativno kratko vreme uspeli da obezbedite veliki broj protivnika eksploatacije nikla u Srbiji. Ja vas molim da nam objasnite kako vam je to uspelo.
Ja se nisam trudio da skupljam nikakve glasove, a to se samo po sebi pretvorilo kao u neku vrstu političkog hira mog. Međutim, ja sam zajedno sa doktorom Vojislavom Koštunicom prije 7 godina tu priču završio. Naime, Park prirode Mokra Gora je nastao kao pobjeda, kao trijumf nad idejom koju su Englezi proturili na Balkanu da prljavu tehnologiju upotrebe, ali kad kažem prljavu tehnologiju, mislim na svaku tehnologiju, pošto je čišćenje rude od otpada se obavlja sumpornom kiselinom ili topionički. Dakle, kako god okreneš, životna sredina ne može da se spasi. Pa je utoliko, vjerojatno u podsvijesti, sav taj narod koji je mislio da je to jednom zauvijek gotovo, reagovao na moje, rekao bih, vrlo učitivo pismo koje sam ja poslao ministru Bačeviću, koji je ministar meni nadređen. Odnosno, ja sam direktor Parka prirode Mokra Gora, koji se nastanja na Nacionalni park Taru i na biosferu Drina, koji je zapravo jedan perspektivno govoreći ogroman bazen za zaštitu. Naime, ja to zovem pupak Evrope. Kod Peručica se nalazi zapravo pupak Evrope po količini vode i po zalihama i po prirodnim resursima. E, sada, pitanje reakcije kasnije je zapravo jedan instinktivni, jedna intuitivna reakcija sveta koji je shvatio da se radi o nečem što je vrlo opasno. Ja nisam htio da izazovem ovo do čega je došlo, ali očigledno su ljudi prepoznali da je bolje biti zdrav nego bolestan, baviti se zemljom, nego biti, također, još jedno poređenje, bolje biti živ nego mrtav.
Niste baš bili nežni prema onima koji su bili spremni da uzmu uzorke tla pre neki dan?
Znate šta, ja sam čovjek vrlo dinamične prirode. Ja nikog nisam vređao, nikome nisam pretio, ali sam upozorio na osjetljivost naroda koji živi, ljudi koji su tu sadili vinograde stotinama godina, a uzorci kavadarca koji su doneseni kao kontraargument onome što sam ja govorio, su zapravo potvrdili da je to upravo ono protiv čega se treba boriti. Odnosno, kavadarci najbolje svjedoče o tome da nije potrebno da se i da je gotovo nemoguće nikog kopati na tom terenu. Iskustva govore sljedeće, da je zapravo, ili naučne teze, tvrde da Mokroj Gori ima vrlo malo nikla, da ga u Aranđelovcu ima vrlo malo, da ga nešto ima u Topoli, ali da je to sve nedovoljno da bi se te milijarde o kojima je riječ zaradile. I utoliko ja mislim da je bilo neophodno da ministar koji je pokrenuo tu priču u novinama, da pozove trojicu, četvoricu ljudi koji to znaju, ne onih koji nude da se kopa, nego da konsultuje ljude s terena i nauku. On to nije uradio.
Izvite, jel vi neko konsultujete? Imate vi neke svoje konsultante?
Ja imam, naravno, profesore geologije, imam profesora jednog, drugog, trećeg, imam akademika Vitorovića koji je napravio ogromnu knjigu o tome, studiju. E sad, tu kao kontra tome se suprotstavlja ideja da je nikl moguće eksploatisati bezbjedno, a iskustva govore da je to upravo obrnuto.
Iz ministarstva,
nema
inače,
tih pozitivnih iskustava. Čak su Turci protjerali Engleze na Filipine i tamo su već neki gubili živote aktivisti za borbu protiv nikla. Jer je to nekome je vrlo unosno, nekome je... Šta još da kažem? Moja ideja nije bila da se zavađam sa ovom vladom. Ja nisam protiv ove vlade. Ja sam htio da ostvarimo komunikaciju koja bi bezbjedno nastavak života Parka prirode Mokra Gora. Dakle, po toj naravi ja nisam htio da uđem ni u kakav sukob, ali sukob je izgleda insceniran ja sam spreman da razgovaram sa svakim ko je važan u igri koja se zove iskopavanje.
Ali ipak iz ministarstva je najavljeno da je moguće da se primeni zakon o krivičnom postupku zbog širenja glasina i lažnih vesti. Pa sad, da li ste vi spremni da preuzmete odgovornost?
Da.
Ako širite
glasina.
Da, i lažnih vesti.
Ja nisam širio glasine, ja sam govorio naučne teze. Ne mogu naučne teze biti širenje glasina. Vrlo lako je na svakom sudu dokazati da je nikl štetan i da uzorci koji način na koji je do sad korišten jeste uvijek bio štetan, čak smrtonosan. Dakle, to ja nisam izmislio, ja sam citirao nauku i iskustvo.
Optužuju vas i Srbija Nikla također da ste uzurpirali teritoriju i da njome nezakonito upravljate i praktično sprečavate državu da obavlja ono što je zamišljeno.
Zato bi ja njih mogao da tužim. Zato bi ja njih mogao da tužim, jer ja nisam uzurpirao, ja sam direktor Parka prirode Mokra Gora, mene je vlada Srbije postavila na to mjesto. Ona može i da me razriješi. A Srbija Nikel je neko ko hoće da zagadi našu teritoriju. I kao takav, on je po definiciji naš neprijatelj.
Gospodine Kusturica, vi ste malo pre rekli da se oslanjate na podatke o tome da zapravo nikla u zemljištu ima vrlo malo, pa ako je to tako je, zbog čega onda, na primjer, ne dozvolite ljudima iz Srbija Nikla da istraže teren i da donesu određene zaključke?
Zato što se po automatizmu, kad se ustanovi da toga malo ima, prvo automatizam vodi ka eksploataciji, a onda to postaje kao kavadarci. Postaje deponija svjetskih rudnika. U Kavadarcima se ta ruda vadi i doprema 45 km od topionice na nekim trakama, ali te rude tamo nema. Šta je tajna? Dakle, Kavadarci su postali svjetska deponija. To bi bilo isto i u Topoli i na Mokroj Gori.
Od čega će zavisiti vaši sljedeći koraci?
Moji sljedeći koraci će zavisiti od dogovora. Ja pretpostavljam da će neki dogovor sa ministrom biti postignut, jer mislim da je i prije nego što se krenulo ovo trebalo da se obavi razgovor.
A jeste zakazali neki rečeno, takav razgovor?
Ja nisam zakazivao, ja sam pokušavao da dođem do njega prije nego što je ovo buknulo sve, a nisam mogao.
E se sad nadate da će do tog kontakta doći?
Ja sam kao državni činovnik vrlo spreman da sa argumentima s kojima sam izašao u javnost da ih saopštim ministru.
Postoji li javnost u Srbiji, kako procenjujete sad posle, zapravo u sred ovog slučaja koji je buknuo, postoji li neka politička javnost koja bi bila svesna ekoloških posljedica?
Ja mislim da je danas ovo doba u kojem mi živimo, da su ljudima dostupne sve informacije preko interneta i tu malo ko može da laže. Dakle, teško ljude danas prevariti. Toliko ja vjerujem da je i ova buktinja koju vi kažete, nazivate buktinjom, ona je nastala kao reakcija ne na moju karizmu, nego na svijest o tome da je to opasna voda i da ona može da šteti ljudskom zdravlju.
Hvala vam lepo, gospodine Kusturica, što ste odvojili vreme za sedmicu.
Prijatno.
Hvala lepo. Vraćamo se u studio. Profesore Joviću, šta kažete na ovu izjavu?
Pa, u mnogome se slažem sa izjavom Emira Kusturice, jer i pre 7 godina kad sam ja bio vrlo aktivan oko zaštite Mokre Gore, ja sam dobro procenio o čemu se radi. U pitanju je jedan, da kažemo, ekološki javašluk u ovoj zemlji, s tim što treba reći slušalcima, najveći problem što je Mokra Gora najveće ležište i ono se pruža duboko do 1200 metara.
A kakvi su ti procenti? Su oni zaista
ohrabrujući? Ispod 1%. Ispod 1%. I onda ja sam se sretao sa tim predstavnicima engleske kompanije. Oni su hteli da fabrika bude na Zlatiboru, na Semegnjevu. Možete misliti.
Kad ste se sreli sa njima?
Pre 7 godina.
I od tada niste imali nikakve kontakte?
Ne. Bio sam zapanjen da oni meni predočavaju neke stvari koje su van osnovne logike. Znate da vi dovozite sumpornu kiselinu iz Bora preko cele Srbije, pa na Zlatiboru pravite fabriku, pa onda treba i taj rastvor. I to je ono što svi oni prečutkuju u ovodnevnim izjavama. Vi dobijate tim tretmanom nikal sulfat, a poluproizvod je nikal hidroksid. Pa to treba da se vozi do neke luke, pa to treba da se vozi, ima par fabrika u svetu koje to rade. Pazite, sve, da ne kažem glupost do gluposti. Ili, što bi se reklo srpski, zbogom pameti.
Dobro, ali tu se pominje i druga vrsta eksploatacije rude, koja nije toliko vezana za zagađenje prirode.
Ovo što sada pričaju preko te nove tehnologije, to je isto zbogom pameti. Vi to možete da radite u laboratoriji, u kuhinji, ali ne možete da radite u industrijskim razmerama, jer to će... Čim imate jalovinu, odnosno otpad koji je tretiran sumpornom kiselinom, tu nema spasa.
Dobro, ajmo sada na predstavnike Srbija Nikla, koji, kako su novine prenele, umalo nisu dobili batine od gnevnih seljaka kad su došli na Mokru Goru, ali, kaže, ništa od toga nije tačno, rekli su za sedmicu Dejan Rajković i Dragoslav Božović i evo kako oni vide situaciju.
Stanje je katastrofalno. Zašto? Zato što je sve ovo skupa jedna velika režija koja se režira sa Mokre Gore, to svi znamo, i prvi put prije nekih 5-6 godina, jeli, kad je bio na dnevnom redu jeli, ovaj isti problem, režiran je sa istog mjesta. Dakle, jedna izjava ministra Bačevića je pokrenula čitavu ovu lavinu. Znači, izjava gospodina Bačevića da će država Srbija da istraži što je moguće više, jeli, sve resurse kojima država raspolaže, pa je pomenuo i nikl, je izazvalo, znači, jednu nevjerovatnu orkestriranu, znači, hajku i kampanju koja je, odmah moram da vam kažem, potpuna laž i potpuna neistina.
Ali vi stvarno mislite da je gospodin Kusturica toliko moćan čovek da može svojim autoritetom da podigne takvu buru? Ili kako je to?
Pa očigledno da. Jer, znači, on je bio prisutan svo vrijeme u novinama i ne samo on, bilo je još par nekih ljudi koji su ga, jeli, u svemu ovome podržavali, čak i nekih ljudi sa najvišim mogućim titulama, dakle, akademskim, koji su govorili takve stvari da oni zaslužuju, kako da kažem, tužbu i više nego sigurno, evo sad ja to i javno kažem, da ćemo mi protiv gospodina Jovića, akademika, podnijeti tužbu.
Zašto?
Znači, podnijećemo tužbu za nešto što on govori da ćemo mi raditi, a to nama ne pada na pamet da radimo. I na taj način pravi ogromnu štetu, ne samo nama, pravi ogromnu štetu mnogim kompanijama koje se ovim i ovakvim ili sličnim stvarima bave u ovoj državi. Pritom, znači, sve te kompanije aplicirajući, jeli, za razne programe kod države, ulažu svoja sredstva, a ne državna i budžetska sredstva. I znači, sve te kompanije istražujući, jeli, ono za što su zainteresovane, znači, prave ogromnu uslugu ovoj državi. Ova država na taj način dolazi do saznanja čime, kakvim i kolikim resursima raspolaže, i to je upravo ono što gospodin Bačević u svojoj, jeli, ovoj, kako da kažem, politici, jeli, razvoja rudarstva i privlačenja eventualno nekih investicija i čini i radi. Lično on, dakle država, je na ovakav način, ovakvom hajkom, jeli, on na neki način se onemogućava da, znači, kako da kažem, sprovodi neku svoju politiku. Ja sam sklon da tvrdim da sve ovo što se unazad 20-ak dana dešalo oko Nikla konkretno je u službi ličnih interesa.
Čijih? Pre svega mislite na...
Prije svega Mokre Gore. Pa samo da vam kažem, gospodin Kusturica je državni direktor. On je direktor u javnom državnom preduzeću. Pa valjda ne bi neko koga je vlada postavila trebao tako da se ponaša. Prije svega, uopšte se ne radi o parku prirode. On čak nije ni želio da se informiše do kraja o čemu se zapravo tu radi. Znači, park prirode, kao park prirode i zaštićena zona, uopšte nije predmet, kako da kažem, našeg interesovanja, jer i sami znamo da po zakonu nije moguće ulaziti, kako da kažem, u te prostore.
Pa koliko bi to bilo udaljeno od parka prirode?
Pa u ovom trenutku ja ne mogu da vam tačno kažem, ali ta aplikacija, to će vam bolje reći gospodin Rajković.
Pa možete, gospodine Rajković, kažite.
Pa ovako, u prvoj i drugoj zoni su, pre svega u prvoj, oni su udaljene 6-7 km otprilike od onih lokaliteta koji su, da kažem, zaštićeni, gde zaista ne bi trebalo da dođe do bilo kakve eksploatacije. Što se tiče samog ležišta Mokra Gora, ono je prema nekim ranijim istraživanjima, to je ležište, reći ću precizno, gvožđa sa određenim primesama nikla, i kao tako je istraživano. Međutim, pokazalo se da kao ležište gvožđa nije ekonomično i da se mora pronaći neka tehnologija za kompleksnu tu valorizaciju svih mineralnih sirovina koje se nalaze unutar ležišta. Mi to upravo i pokušavamo sad da na nov način sagledamo potencijal tog ležišta, koje prema sadašnjim podacima bi najverovatnije moralo da se isplatiše podzemnim putem.
Kako vi onda tumačite ovu činjenicu da su pri prvom pokušaju da nešto urade na tom prostoru, znači službenici vaše firme, ne znam kako da ih definišem, bili izbačeni?
Ma, službenici naše firme nisu bili tamo uopšte.
Nego?
To je ponovo jedna veoma vješta režija. Znači, ko je bio tamo, mi zaista ne znamo, pojma nemamo. Nikad niko iz naše firme nije otišao na Mokru Goru, niti se tim bavio. To je, znači, jedna zaista najbestijalnija laž koja se zamisliti može. A?
Pa ko je bio tamo?
Pa ne znamo mi, kako mi mogli da znamo ko je bio tamo. Ja, vjerujte mi, pretpostavljam da je to sve izrežirano. Pitanje je da li uopšte neko bio tamo, zašto nisu objavili imena ljudi koji su bila tamo, a otprilike su bila, koliko smo mi pročitali u novinama, prihapšeni, je li tako? Zašto nisu objavili imena?
Da, čak su navodno legitimisani, pa je neko od njih bio
strano. Da se dokaže da su to naši ljudi. Znači, niko od nas tamo nije bio. To je apsolutna laž.
Druga stvar, mi imamo dva istražna prava, možda svi vaši slušalci ne znaju. To je na području Lipovca i na području Ruđinci Veloći. U pitanju su takozvane oksidne ili, ako hoćete, lateritske silikatne, odnosno lateritske rude, koje u sebi nemaju sumpor. Tako da, inače, ne može, znači, prilikom neke njene predaje, taj sumpor opet odlazi u atmosferu.
Dobro. Šta sad vi očekujete od države Srbije? Da preduzme šta?
A mi očekujemo da, kako da kažem, država Srbija i nadležno ministarstvo, znači, sprovodi politiku koju je na neki način proklamovala i da, znači, omogući svima onima, jel tako, koji su zainteresovani u skladu sa zakonom, sa propisima, da vrše ispitivanja, znači, mineralnih sirovina, ruda, svega onoga zašto je koja od tih kompanija, znači, zainteresovana i nadležna u svom poslu.
Ali kako ćete to, na primjer, da ostvarite ako po zakonu lokalna samouprava može da se usprotivi kao što se sada desilo? Znači, lokalna samouprava odluči da to ne dozvoli.
Evo,
i onda...
Ja bih možda nastavio na ovaj razgovor Slovena Božića. Lokalna samouprava nema ingerencije nad sprovođenjem geoloških istraživanja, niti ingerencije nad zakonom o rudarstvu.
Ali može nešto da spreči zašto veruje da je štetno
pokoj? Može da, u smislu da pravi negativnu kampanju. Znate, mi njih to ne možemo da sprečujemo i možemo s njima da razgovaramo, da im prezentujemo, naravno, te projekte i tako dalje, čisto da jednostavno ljudi koji su tu žive, koji su na terenu, budu sigurni u to šta mi radimo i da u tome nema nikakve druge opasnosti. Ja bih sad malo podsjetio da rješenje za geološko istraživanja izdaje Ministarstvo rudarstva.
Jel vi imate to izvinite rešenje?
Naravno, imamo to rešenje. Sad bih rekao nekoliko reči kako taj projekat, mislim, za slušalce koji nemaju iskustva u tome, kako taj projekat od prilike izgleda. Naš projekat bi se odbio po fazama u skladu sa Zakonom o rudarstvu, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o vodama, Zakonom o planiranju i izgradnju i pratećim podzakonskim aktima koje ne mogu ni da nabrojim. Ima ih na nekoliko desetina i naravno to ima i drugi tehnički propisa, normativni akata koji se valjaju ispoštovati u jednoj proceduri. Zbog toga ta procedura i jako, jako dugo traje.
Ko je lud da gradi fabriku ili da živi pored nečega, jeli, kako jeli ova propaganda govori, pa će, ne znam, jeli, da pomre ne samo tu neki mali broj ljudi, nego čitavi grad. Pa naravno da nije niko. Potpuno, znači ja razumijem, kako da kažem, ljude neinformisane koji reaguju tako kako reaguju. Ali je problem u tome što se oni potpuno pogrešno informišu i to vrlo tendenciozno i vrlo manje. Znači, problem je u tome. I na taj način pravite problem ne samo ovim kompanijama koje ulažu tolika sredstva i rizikuju pri tom, nego pravite i državi. Jer država onda, jeli, ne dobija, kako da kažem, ono što je, kako da kažem, obaveza svih tih kompanija da u vidu raznih taksi participiraju, jeli, kroz državni budžet, nego znači i uskraćuju saznanje, dakle, svojoj državi da, znači, kako da kažem, je li ima ono što se kaže na planu, je li pregled čime sve ta država razvoja.
Da sve mineralne sirovine pusti u funkciju razvoja boljeg života. Mislim, znate kako, ovo su vrlo, ono što mi nadamo se da ćemo ovaj naš poslovni poduhvat biti uspešan na kraju i nadamo se da će otvoriti 5000 novih radnih mesta, što direktno, što indirektno u ovom trenutku. To su vrlo kvalitetna radna mesta, vrlo dobro plaćena, znate. Mislim, ne može Srbija da živi od Kusturičine kafane. Ne možemo svi biti kelneri kod njega. Ima u ovoj zemlji i obrazovanih inženjera, i građevine, i mašinstva, i rudarstva, i geologije, i arhitekture, i metalurgije, i tehnologije, i tako dalje, koje nemaju posla, u koje je uložen ogroman sredstva, i tako dalje. Oni danas odlaze u druge zemlje da rade.
Radio Beograd 1, sedmica.
Eko. Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smeji se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu. Eko.
Evo, čuli smo, dakle, procenu i Srbija Nikla, ne možemo svi da radimo u Kusturičinoj kafani. Šta možemo mi sad da radimo, gospodine Joviću? Podsećam slušaoce, Vidojko Jović, akademik i geohemičar, u studiju Radio Beograda 1 pričamo o aferi Niklu. Kako vidite ovaj, ove procene o podzemnoj eksploataciji i...
Prvo, uopšte ta cela inicijativa je, da ne kažem, besmislena, jer to se uglavnom u nauci zna koliko je bilo, koliko ima nikla. Druga stvar, vezana za podzemnu eksploataciju, to je jedna nerealna stvar da vi eksploatišete jednu siromašnu rudom podzemnim putem. I onda se postavlja pitanje gde ćete da odložite jalovinu. Treće, ono što je mene, da kažem, u ljudskom smislu uvredilo, a i u naučnom, to je da oni krenu od Vrnjačke banje. Tamo nemate šta da eksploatišete. Lipovac, ni to nije toliko veliko. Ajde, Mokra Gora, ona je znatno veća. Znači, vi postavljate, odnosno sebi, jedno pitanje, šta se iza toga krije. I samo ću vam ukratko reći da sam bio isto uvređen kad sam prošle godine u Vrnjačkoj banji sreo mog bivšeg studenta iz Kanade, koji me uverava da je došao u Vrnjačku banju da istražuje na Goču neku nebulozu. I što ja izgrdim? Neka prirodna legura gvožđa i nikla. Ja mu kažem, ja se bavim tim stenama više od 30 godina. Ja za to nikad nisam čuo. Ne, oni su kao došli zbog toga. Ove godine sad saznajem. Oni osnovali firmu u Beogradu upravo za ovo istraživanje nikla i taj konzorcijum koji pretpostavljen da postoji. Tako da to su neke, da kažemo, začuđujuće stvari. Mene malo začuđuje da ministar izjavljuje takve stvari, a da on nije iz te oblasti. Znate, ja predem i na njegovom.
Čekajte, vama nešto isto spočitavaju da vi niste iz ove oblasti.
Pa ja doktorirao...
Čuli Srbija Nikla, će, oni nameravaju da vas tuže zbog toga.
Pa ja doktorirao u toj oblasti, objavio nekoliko radova iz te oblasti i ako je neko kompetentan u ovoj zemlji, to sam ja. I ja sam ovih dana slušao izjave nekih mojih kolega koji to sve rade iz računskih, odnosno
lukrativnih
razloga.
A vi?
Ne. Pazite, ja sam redovni profesor, ja sam akademik, pa meni to ne treba.
Evo da čujemo ministra Bačevića.
Ukrštanje, naš intervju.
Gospodine ministre, vi ste više puta demantovali, kako ste rekli, glasine o prljavoj tehnologiji u vezi sa eventualnom eksploatacijom nikla u Srbiji. Zašto javnost misli drugačije od vas?
Pa vidite, u toj javnosti postoje ljudi koji misle kao i ja. Ali se njihov glas ne čuje. Od velike buke i halabuke koja se digla oko nečega oko čega uopšte nije trebalo da se podigla. Znam da je to jedna šizofrena situacija koja se pojavila na osnovu nečega što ni jedna zemlja na svetu sebi ne bi dopustila ako želi da dokaže da je ozbiljna država.
Dobro, kažete šizofrena situacija i dirigovana. Ko je na čelu tog orkestra koji svira po tom dirigentskom palicu?
To je izvestan broj izmanipulisanih ljudi i tendencioznih medija. Ako je želja pojedinih medija, kad to kažem, vi znate koji su to mediji koji se najviše suprotstavljaju ovom istraživanju. Dakle, suprotstavljaju se nauci i indirektno politici ove vlade oko nečega što je kapitalna vrednost ove države koja tek treba da se dokaže. Jer polazna osnova za istraživanje nikla je ono što su uradili neki drugi 60. godina prošlog veka, a onda su se ta istraživanja nastavila 1996. 7. 8. godine i došlo se do nekih rezultata. I ti rezultati nam daju za pravo da budemo optimisti da se na prostoru koji danas pripada Republici Srbiji nalaze izvesne rezerve nikla koje treba da se dokažu, a da bi se dokazale mora postupak istraživanja da se dovede do kraja.
Da li sam postupak da. Istraživanja, taj prvi postupak, ima ikakve posljedice na, na sredinu?
Apsolutno nema nikakve posljedice na sredinu, jer je to istraživanje koje se vrši mehanički, u pitanju su istražne bušotine gdje se iz zemljine unutrašnjosti izlači nešto što se naziva jezgro. Dakle, to je potpuno čist. To je tehnički postupak, nije tehnološki. To je jednostavno zabušivanje zemlje, kao kad se buši zemlja za dobijanje vode. Ako nije zagadila životnu sredinu nijedna bušotina koja je izvedena da bismo popili recimo evo ovu prolom vodu koju imamo na stolu ili vrnci vodu ili hebu ili bilo koju drugu, to je potpuno isti postupak. Tu nikakvog zagađenja nema, niti postoji mogućnost da do toga dođe. Prašina se digla zamenom teza zato što je jedan postupak koji se zove geološko istraživanje identifikovan sa jednim tehnološkim postupkom koji se zove prerada nikla i nečeg drugog što se u toj rudi nalazi. E tu dolazimo do tangentne tačke nesporazuma. Dakle, tvrdim da je svesno napravljena zamena teza u našoj javnosti i oko toga se, ako tako mogu da kažem, sa izvesnim opravdanjem i podigla ta prašina. U postupku dobijanja nikla postoje dve vrste tehnologija, isto kao što postoji nekoliko vrsta ruda nikla. Postoje prljave tehnologije i one se bave preradom sulfidne rude nikla. I ta fotografija koja je jednog dana osvanula u Blicu odnosi se na Norilsk, na jedan grad u Rusiji koji eksploatiše klasičnim topioničarskim sistemom. Topi, dakle, nikl i bakar i otuda onakve količine dima, sumpor dioksida i svega ostalog što je zaista zabrinjavajuće i to je zaista proizvelo ozbiljan problem, ja mislim, pre 7-8 godina u Rusiji. Bez obzira što je ta tehnologija prljava, ja sam veliki protivnik upotrebe te tehnologije u našoj zemlji. Veliki sam protivnik takve tehnologije u našoj zemlji.
Takva tehnologija ovdje se ne bi primjenjivao.
Ne postoji mogućnost za korištenje te tehnologije u Srbiji, jer u Srbiji je druga ruda nikla, to je laterit. A taj laterit zahteva visoko sofisticiranu tehnologiju koja je potpuno bezbedna jer se ceo tehnološki proces odvija u zatvorenom sistemu. Znači, nema isparenja, nema ničega što se pušta u zemlju, niti nekog isparenja koje bi završilo u vazduhu ili bi zagadilo zemlju. Zato vam kažem da je ovo smišljeno, tendenciozno, da se odvrate istraživači ili potencijalni investitori. Verovatno da je to sudar sa nekakvim lobijem koji, naravno, svi ste vi svedoci, da različitih lobija ima u našoj zemlji, u ostalom ima ih i u drugim zemljama sveta. Ali, kada je reč o eksploataciji nikla i o preradi nikla u našoj zemlji, moguće je, dakle, prerađivati nikl samo pod uslovom da se koriste najmodernije tehnologije, a takvih u svetu ima i one su poznate, uz potpunu bezbednost građana koji tu rade i uz potpunu zaštitu životne sredine. Netačne su informacije, evo ja mogu demanti da vam pronađem, profesora koji je citiran kao veliki protivnik ove tehnologije koje ja pričam, čovjek zamolio da uputimo demanti našim medijima, on to nikad nije izjavio jer je to laž koja mu je ubačena u usta.
A da li nije zastrašeno što mislite?
A od koga? Pa da li vi znate da se berba grožđa završava u Tikveškom vinogorju koje se nalazi upravo na samoj granici topionice? Pa da li bi to grožđe bilo otrovno ukoliko bi bila ta tehnologija tako otrovna? Pa recite mi, ko bi mogao da radi u toj fabrici kad bi ljudi tako umirali kako je pompezno najavljivano u našim medijima da će ljudi poumirati? A ko bi onda proizvodio to? Pa kako nisu pomrli Albanci koji rade u Glogovcu u našoj fabrici Feronikla? Kako nisu pomrli ti ljudi čija je fotografija bila u Norilsku? Pa niko nije umro tamo. Ali kad želite da zastrašite javnost, da uzburkate strasti, da zaustavite nešto što je dobro, što je afirmativno za državu, nije ovdje reč o resornom ministarstvu ili personalnom ministru. Ovdje je reč o sprovođenju politike ove vlade.
A da li ste svesni da u medijima se javlja ideja da ste uzeli novac, da ste potkupljeni da uradite određeni posao za... za stranog partnera i slično.
Mene optužuju personalno, to nisam čuo još, verujte mi, ali evo vidite i tu pikanteriju, dobro je što ste mi to rekli. Evo želim da svim građanima i vašim slušaocima kažem, ovo ministarstvo i ministar Milan Bačević nisu izdali nikakvo rešenje o istraživanju, nikakvo. Sve ovo o čemu pričamo je rezultat rada prethodnih vlada. Dakle, ova vlada i ovo ministarstvo, ponavljam još jednom, nije izdalo istražno pravo, ni jedno. Ali to, i to želim da kažem, da apostrofiram, ne znači da neće izdati ukoliko se pojavi neko ko u svom zahtevu dokaže i uveri i ovo ministarstvo i ovu vladu da želi da istražuje na način kakav je propisan zakonima, a naši su zakoni usaglašeni sa zakonima Evropske unije.
Predstavnici nekoliko opština u Srbiji su odbacili mogućnost da se bilo kakva istraživanja rade na njihovim teritorijama i kažu da će fizički sprečiti svakoga ko bude došao.
Da.
Kako ćete da rešite taj problem?
Obe lokalne samouprave koje upućuju takve pretnje, ne mogu da ih upućuju meni. To je pretnja vladi. To je pretnja politici ove države. Kako će oni to da brane? Neka brane. Ali nije moj posao, niti je posao ovog ministarstva, da se sa tim ljudima obračunava ili da nekakvom silom radi bilo šta što se tiče ostvarivanja prava nekog. Ti predstavnici opština su imali odluke i dopustili su istraživanja. Oni su promenili mišljenje pre nekoliko dana, nakon ove hajke u medijima. To je udvaranje javnosti ili udvaranje nekim interesnim grupama. Ja to tako doživljavam.
A kako ćete vi da doživite to? A čuli smo i od premijera da možda neće biti tih istraživanja ukoliko...
Premijer je čovjek koji vodi ovu vladu u kojoj postoji resorno ministarstvo za koje, ponovo kažem, nije izdalo istražno pravo. Ali isto tako ne može da prestane život u državi Srbiji samo zbog toga što neki predsjednik opštine procenjuje da bi mogao da ima štete. On nije dovoljno svestan da bi od ovoga mogao da ima mnogo više koristi nego štete.
Ajmo da kažemo koje bi to bile koriste. Vi ste pominjali neke milionske iznose.
Ogromne su koristi, ogromne su koristi za ovu državu. Danas se u svetu osjeća velika nestašica nikla. Njegova cena na berzi je pre 15 dana, kad sam ja krenuo u ovu priču, iznosila oko 25.000 dolara po toni. Nikel je nezamenjivi sastojak u proizvodnji mnogo čega. I ovo olovka koju držem u ruci, evo vidite, ovo je nikel. I ovo vam je nikel. Dakle, nikel nas okružuje. A da li je moguće da ceo svet želi da pobije svoje ljude, svoje stanovnike tamo gde se prerađuje nikel? Ogromne koristi ova država od toga može da ima. Ako tu korist ima Makedonija, ako tu korist u ovom trenutku ima Kosovo i Metohija, bez obzira na njegov politički status, ako takve koristi imaju vrlo značajne turističke regije u Grčkoj, u Turskoj, znači, to su u isto vreme najveći proizvođači u našem okruženju. Ali vam kažem, u srcu turističke regije imamo čistim tehnologijama preradu nikla. A zašto bi se neko u Topoli ili neko u Trsteniku bunio za proizvodnju i preradu nečeg što može da donese samo dobro? Ukoliko bi rezultati istraživanja nikla u Srbiji pokazali ekonomsku isplativost jednog takvog projekta, to bi bilo opšte dobro. Prema procenama bi se samo na tim poslovima iskopavanja, ono je moguće i površinski i podzemno, zaposlilo između 6 i 7 hiljada ljudi. Država bi imala vrlo značajne prihode od rudne rente. Država bi zaposlila veliki broj građana u tehnološkom postupku proizvodnje. Zaradila bi veliki novac prodajom zajedno sa tom kompanijom, jer je intencija ove vlade da sve gde je moguće funkcioniše ili koncesijono ili na bazi strateškog partnerstva. Ja želim da sve naše prirodne resurse sačuvamo ili da država uvek u njihovoj eksploataciji i preradi zadrži kontrolni paket, da zadrži većinsko vlasništvo. Nije želja ove vlade da istrguje nečim kako je neko optužuje da hoće da proda sve. Pa ova vlada još ništa nije prodala i neće da proda.
Ko su partneri vlade Srbije u tom smislu?
Pa vlada Srbije partnere nema, ja vas podsjećam još jednom, ovde reč samo o istraživanjima. Tek će rezultati istraživanja pokazati da li je smisleno ulaziti u proizvodnju i preradu ili ne.
Ali ko je inicirao, zapravo ko bi trebalo da bude izvođač tih pripremnih, zapravo kontrolnih radova?
Pa za ovaj posao, ako mislite samo na istraživanje, da, prijavilo se nekoliko kompanija, od kojih je jedna kompanija koja je na londonskoj berzi u kategoriji prvih, dakle na A listi. I zove se Serbia Nickel, ranije se zvala European Nickel. To je kompanija koja ima dugu tradiciju u ovom poslu i već je širom sveta poznata kao kompanija koja je korisnik i vlasnik najčistije tehnologije za proizvodnju nikla. Ali ja nisam zagovornik te kompanije, znate? Ja sam zagovornik istraživanja, ja sam zagovornik nauke u ovom slučaju. Ja nemam interes kao čovjek da niti ovo ministarstvo da stvaramo uslove da neko tu ostvaruje profite od kojih država neće imati ništa. Onaj ko se pojavi, ti isti korisnici rezultata istraživanja, ta svoje istraživanja mogu da prodaju državi, mogu da prodaju nekoj drugoj kompaniji. To je sasvim drugi odnos. Znate, i to sa ovim ministarstvom, verujte, nema nikakve veze. Ministarstvo daje odobrenje za istraživanja, a ne za eksploataciju. Ovde je reč, kažem vam, o zameni teza. Neko je namerno pomešao priču o geološkim istraživanjima, a to je nauka, sa tehnologijom, a to je ekonomija.
A vi ćete tu dozvolu dati?
Ja je nisam dao jer još uvek nemam zahtev, ali ako mi zahtev bude predat, ja sam dužan, poštujući zakon, da takvo jedno odobrenje izdam, ukoliko podnosila zahteva ispuni zakonom propisane uslove.
Gospodine ministre, ajmo za kraj. Emir Kusturica smatra da treba da se vidi sa vama i da razgovara, pa šta biste vi rekli?
A on je državni službenik upravo ove vlade i ovog ministarstva. Ja sam iznenađen njegovim izjavama, upravo zbog toga što je, možda bi bilo korektnije da je prvo došao u svoje matično ministarstvo da porazgovara oko svega toga, pre nego je sa ekipom novinara krenuo u nekakav svoj rat. Ja shvatam njegovu ljubav prema prirodi, ali sam siguran da ona nije veća od moje. Ja sam ipak po profesiji prirodnjak, a on to nije. Ali ja njemu ne branim da on voli i Mokru Goru, da voli i druge delove Srbije ili neki drugi država, jer jednostavno postoji veliki broj ljudi koji se oduševljava prirodom i prirodnim lepotama i on sigurno pripada toj grupi ljudi. Ali ne treba da znači da ako neko poštuje zakon i ako neko se bavi naukom ili se razume u to o čemu se razgovara, da ta druga strana nema pravo da voli to što je on. Ja želim da se sretnem sa tim čovekom, mi smo njemu i uputili poziv da popijemo kafu, da porazgovaramo. Imam osjećaj da ne poznaje dovoljno problem. Imam osjećaj da ne poznaje dovoljno tehnologije, on naravno ima pravo i da manje zna nego neko drugi ko se time profesionalno bavi. On je nesumnjivo svetska veličina u poslu kojim se bavi. Ja iz njegovih filmova naročito volim muziku. Poštujem ga kao stvaraoca, poštujem ga kao umetnika, poštujem ga...
Ali slutite da je on izmanipulisan.
Ja to ne mogu da isključim, ali nisam siguran ni da tvrdim. Ali u jednom razgovoru prijateljskom uz kaficu, ja sam mu ponudio domaću kafu da popijemo zajedno, možda bismo razrešili neke dileme koje on ima i gde je prosto rečeno učesnik u javnosti u nečemu u čemu mislim da ne bi trebao da bude. Ipak ovim poslom treba da se bavi nauka, treba da se bavi ekonomija, a on je najuspešniji u ovom poslu za koji je dobio sva međunarodna priznanja. Ja mu želim mnogo uspeha i dalje u svojoj karijeri, ali neka ipak ovaj posao ostavi ljudima od desnafa i ljudima od nauke.
U studiju Radio Beograda 1, Vidojko Jović, akademik, geohemičar. Šta vi mislite posle svega što ste danas čuli? Hoće li pobediti struka ili profit, ili to može da bude jedno isto?
Ja mislim da ne može da pobedi profit, preće da pobedi struka, samo ako ovi budu pažljivi i slušali ono što im kažu ljudi koji su iz te oblasti. Ne mogu razne neodmerene izjave i neozbiljne izjave da daju neki ljudi koji nisu iz te oblasti. Znate,
to znači, tek sledi neka rasprava koja bi mogla dovesti...
Trebalo je ovih dana da bude rasprava, ali oni neće da pozovu ozbiljne ljude koji se bave time. Ja kao akademik ne moram nikome da se dokazujem, ali ako sam u toj oblasti, ako sam radio takve analize, ja znam šta to znači. Ne mora moje mišljenje da bude primarno, ali ajde saslušajte i to. Onda oni stalno idu, što bi se reklo, zavlače za Goleš planinu. Idu indirektno oko nekih problema, evo i ovo što smo čuli, tu ima mnogo stvari koje nisu dovoljno ozbiljne, da ne upotrebim drugi izraz.
Hvala vam što ste bili gost sedmice, iako možda nismo dovoljno razgovarali, a trebalo je, ali nadam se da će za to biti prilike. Dakle, bilo je to još jedno izdanje emisije Sedmice, ovo je Radio Beograd 1, pozdrav i ostanite na istom talasu.